Numur viens, ka lielajās, īpaši lielākās stāvvietās varētu autotransporta stāvēšanu izvietot skujiņā. Tā iemesla dēļ, ka skujiņa ar savu 45 grādu leņķi ļauj transporta līdzeklim gan vieglāk iegriezties, gan vieglāk atpakaļ gaitā arī izbraukt ārā. Numur divi satiksmes organizācijas stāvvietā kā tādā, jo pašlaik mums ir daudz stāvvietu, kur šī satiksmes organizācija ir ļoti slikta un cilvēki tur var apmaldīties, nesaprast, vai tas ir labās rokas likums, vai tur ir zīmes, nav zīmes un kā tas viss notiek. Un numur trīs pienācis laiks mainīt regulējumu, lai šīs stāvvietu vietas būtu plašākas. Mūsu izpratnē šis te 20 vai 30 gadus vecais regulējums ar šo ieteicamo stāvvietas platumu 2,5 metri ir novecojis, kaut vai tā iemesla dēļ, ka automašīnas kaut vai vieglās ir palikušas platākas. Un komplektā ar šo te platuma neievērošanu plus vēl slikto satiksmes organizāciju plus vēl šo te 90 grādu iegriešanos, tas rada spraudzienu veidīgu kombināciju ar daudziem negadījumiem un daudz nerviem. Ir labie piemēri, kur šīs te lietas ir sakārtotas un labākas nekā citur. Nu, kaut vai ir IKEA ļoti pieklājīgām autostāvvietām, pietiekami plašām, speciālas vietas bērniem un tā tālāk.